donna filière kɔnɔ n fabolo. Donc o kɔnɔna na ne fana ye filière kelen ta ka n wasa don o la. O kɛra sababu ye ka n labɔ ka taa nansara la. O fɛn bɛ taa baara yɔrɔ min na k'o kɛ fɛn wɛrɛw ye n ka sɔrɔ k'olu kow ɲɛdɔn. N ye yiri ɲɛji de ta fɔlɔ. Filière tɔ bɛɛ nana ne ma o kɔnɔna de la dɔɔni dɔɔni. Mais n ka spécialité yɛrɛ ye yiri ɲɛji ye. Donc ne ka usine bɛ pré-traitement kɛ ka ti fana fiyɛ. An bɛ san damadɔ bɔ sisan nɔ an b'o baara la. Donc an bɛ k'a labonya ka ko lataa ɲɛ ka ko yiriwa.
Goma Arabic n'o ye yiri ɲɛji ye a nafa ye mun de ye?
Ko baara tɛ jamana kɔnɔ. Jamana yɛrɛ min ma baara mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cogo di ko baara tɛ yen? Ni an ye gɔm nin ta ne yɛrɛ kelen pe i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 6000 bɛ n nɔfɛ n ka min dɔn n kana min dɔn k'a daminɛ Gawo Tombouctou kana Mopti Segu Kulukoro Nioro Kayi fo Sénégal frontière la nin bɛɛ tun bɛ yiri ɲɛji bɔ fɔlɔ mɛ kɛlɛ sababu la sisan nɔ Gawo bɔra la Tumutu fankelen bɔra la a tɔ tora Bambara fa kote donc fɛn min fɛnɛ don a tɛ komi a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la k'a yira ko farafin produit don. Farafin produit min don nansara de mago b'a la a tɛ nansara la donc na a organisera anw bolo koɲuman parce que gɔm ni a bɛ sababu ye ka dumunifɛn lamara minfɛnw lamara a bɛ kɛ ka furaw dilan n'ale tɛ comprimew tɛ se ka dilan donc nin produit nin ye ala ka fɛn dilen de ye ka dɔn ka fɔ an bɛ sahili kɔnɔ ka tila ka nin d'an ma an nafalan ka se ka bɔ a la mais hali bi farafinna an sigilen bɛ k'o lajɛ ten k'o tiɲɛtɔ lajɛ.
Gɛlɛya jumɛnw de bɛ e kan nin baara in na?
Gɛlɛya min bɛ ne kan fɔlɔ nin baara in kɔnɔ Mali la yan o ye décideurs yɛrɛ tɛ fɛn nin ɲɛdɔn kosɛbɛ de wa o kɔnɔnafili bɛ na donc o ye gɛlɛya ye. Normalement appuiw de kan ka di pour que ka kɛ projetw ye ka fɛnw organiser an ka bande sahelienne min filɛ nin o bɛ se ka turu gomin in na. Ne b'o kuma mɛn ten de mais ne ma a concrétiser tɔ ye. Changement climatique n'i y'o jateminɛ n'i ye an ka yiri ninnu fɛnɛ turu o sahili kungo ninnu kɔnɔ i b'a dɔn a bɛ na ni min ye un microclimat mais an tɛ ka nin si don ba la donc ça veut dire que an ka décideur c'est à dire ka daminɛ ministre la ka daminɛ directeur la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sigilen bɛ bureau kɔnɔ ka kow lajɛ dɔn tɛmɛntɔ non tɛ ni i kɛra décideur ye i bɛ wuli de an ka jamana tɛ se ka développer ni décideurw tɛ.
Yiri ɲɛji kɔfɛ yiri dɔw bɛ yen i n'a fɔ si i n'a fɔ sɔmɔ. Si tulu bɛ bɔ a bɛ kɛ fɛn caman ye sɔmɔkolo fana a bɛ mɔgɔ camanw ɲɛ i ka baara sera nin yiri fila ma wa?
Kumaw diyara n ye parce que il y a 2-3 ans n ye 4000 tonnes d'amande de karité indu de bɔra u ka indu la ka na s'an bolo. N ye jateminɛ kɛ an si kolo min bɛ Mali yɛrɛ la tɛ yɔrɔ si mɛ bɛɛ bɛ n'i profiter anw ta la yan nɔ k'a san ka taa n'a ye. O bɛɛ ye jumɛn ye? Ni surɔfɛn minɛ cayara jamana kɔnɔ u bɛna bɔ n'an ka produit bɛɛ ye ka taga a kɛ u yɛrɛ ta ye kɛrɛfɛ jamanaw la. A bɛ bɔ n'olu ka labɛnni ye a bɛ olu de tɔgɔ bɛ fɔ a la. N'a fɔra k'anw yɛrɛ k'an ta baara non seulement anw ma organiser bɛɛ bɛna ka na bɔ n'anw de ka produit ye ka taga n'a ye donc o kɛlen bɛ ka o produit ko fɛnɛ ka dankari a la sinon mɔgɔ si tɛ Mali ɲɛ si kɔlɔ la.